Magnús Þór Hafsteinsson.
Já, virðulegi forseti. Eins og ég sagði í ræðu minni hér áðan, þá áttaði mér ekki alveg á því hvað það er sem liggur svona mikið á að taka þetta tiltekna frumvarp hér á dagskrá fyrir jól. Ég hreinlega sé enga ástæðu fyrir því og ég man ekki til þess að ég hafi fengið neinar skýringar á því hjá hæstvirtum forseta hver ástæðan sé fyrir þessu, að neinar þær skýringar hafi komið fram til að mynda á fundum með formönnum þingflokka. Við fáum engar upplýsingar um það hvernig þinghaldið verður hér næstu daga. Við vorum á fundi í gær, formenn þingflokka. Þar var okkur ekki tjáð að það yrði, eða það mætti búast við fundi í kvöld, kvöldfundi í kvöld, hins vegar fengum við tölvupóst sendan á eftir okkur, hvað það varðaði þegar fundinu með formennum þingflokka var lokið. Ég vil nú segja það virðulegi forseti að þetta bendir nú ekki mikið til mikillar auðmýktar eða samvinnu vilja af hálfu stjórnarliða við stjórnarandstæðinga. Og enn og aftur þá sé ég ekki nein haldbær rök fyrir því að þetta frumvarp hér verði tekið á dagskrá, þetta frumvarp með mataskattinn, því að þessi lög eigi ekki að taka gildi fyrir 1. mars á næsta ári. Og samkvæmt starfsáætlun þingsins, þá kemur þingið að sjálfsögðu saman aftur eftir jól í janúar og þá mun okkur gefast einar 6-7 vikur að ég vænti til þess að fjalla einmitt um þetta mál. Hér er einfaldlega á ferðinni svona frekar ódýrt áróðusbragð af hálfu ríkisstjórnarinnar, eins konar jólapakki í aðdraganda kosninga sem hún ætlar að færa þjóðinni og þess vegna gruna mig virðulegi forseti að þetta frumvarp um mataskattinn sé lagt fram einmitt á þessum tíma. Það leiðir líka kannski hugann frá ýmsum öðrum óþægilegum málum sem ríkisstjórnin þarf að kljást við. Við vorum hér áðan að ræða Íraksmálið. Nú ríkisútvarpsfrumvarpið býður hér annarar umræðu sem verður væntanlega mjög löng og mjög ströng. Þetta geti kannski orðið til þess að dreifa athygli almennings frá þessum málum sem valda sjálfsögðu ríkisstjórninni og stjórnarmeirihlutanum þó nokkru hugarangri þessa dagana, eins og við reyndar sjáum að því hvernig sambúðin er núna á stjórnarheimilinu, hvernig brestirnir á milli Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks eru sífellt betur að koma í ljós. Virðulegi forseti, við í Frjálslynda flokknum við munum sitja hjá við afgreiðslu þessar afbrigða sem hér verður kjörið gosið á eftir.
Háttvirtur